спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, говорити зараз будемо про справи міжнародні. На прямий зв'язок зі студією виходить директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, доброго ранку, слава Україні.
Героям слава, пані Юлія, доброго ранку.
Розпочнемо ми із патріотів для України, які насправді героїчно, я не іронізую зараз, шукає Міністерство закордонних справ. Ось Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, каже, що зараз тривають активні переговори щодо двох батарей патріот і однієї самфті. Власне, скажіть, будь ласка, мені цікаво, якщо ми говоримо про патріот, це американські системи, і домовлятися потрібно з американськими, де б ця система не перебувала, потрібен дозвіл американців на те, щоб їх постачали в Україну. А щодо самфті, все має бути набагато простіше. Європейська система. В чому там затримка? Чому так довго? Що не виходить?
Затримка полягає насправді в тому, що Європа після розпаду Радянського Союзу просто не готувалася до можливості подібної війни. І, ну, я думаю, що такі високотехнологічні вироби, як батарея протиракетної оборони, вони, ну, не в тому, що там їх виробляють в одиницях, а не в десятках і не в сотнях. Я думаю, що єдина країна, яка може дозволити собі мати Patriot на складах, десь Сполучені Штати. Але для нас хороша новина в тому, що дозвіл, я думаю, буде давати система виконавчої влади чи Пентагон в Сполучених Штатах, і ми зможемо отримати достатньо швидко Patriot. Але на відміну від того, що відбувається на сьогоднішній момент в Палаті представників, і, в принципі, продовжується далі ця політична гра з Україною навколо України.
А давайте про цю політичну гру також поговоримо, тому що тут нова інформація з'явилася щодо допомоги Україні. Спікер Джонсон обговорює допомогу Україні з Білим домом. Вчора була інформація про те, що має їхати у Флориду консультуватися до Трампа із цього питання. І от маємо вже слова Трампа. Європа має дати гроші, але американська допомога Україні може бути у формі кредиту, заявив Трамп, от якраз після бесіди зі спікером Джонсоном. Власне, дав зрозуміти Трамп, що не проти допомоги Україні, якщо вона буде надана у вигляді кредиту. Слова Трампа наводить видання The Hill. А от скажіть, що це змінює і як це буде? Чи Трамп знову передумає?
Ми ж бачимо боротьбу між демократами і республіканцями в якому сенсі? Що демократи хочуть надати грант, ну, тобто віддати гроші з американського бюджету, а Трампа республіканці пропонують гроші позичити. І мені насправді в цьому контексті не зовсім зрозуміло, чому ж загальмувався, і я так розумію, що я не єдиний, хто в цьому сенсі дещо розгублений, чому достатньо, ну, я б сказав, гучно ухвалений закон про ленд-ліз в 22-му році, він так і не запрацював. І на сьогодні, ну, можливо, будуть повертатися до нього. Ви знаєте, ця ситуація з наданням допомоги Україні, вона, мені здається, відкрила стільки нюансів американської політики, що вже в них можна почати губитися. Тому що я, наприклад, ну, я не знав, чесно визнаю, що спікер Палати представників фактично володіє там монопольним правом формування порядку денного. Я не знаю, може він підгледів Верховній Раді, як це робиться останнім часом, але чи з ним Руслан Стефанчук поділився враженнями під час його грудневого візиту до Сполучених Штатів. Але от, ну, ця позиція мені, чесно кажучи, видається дивною. Просто закон про ленд-ліз, чим він був би корисний нам? По-перше, унікальність. Тому що він ухвалювався під час Другої світової війни для боротьби з нацизмом, а тут він може бути ухвалений для боротьби з рашизмом. І не просто ухвалений, а запрацювати реально. Тобто він буде передбачати, що нам будуть давати в борг техніку, матеріали військові, боєприпаси ні, тому що це витратний матеріал. І відповідно, ну, з боєприпасами у нас, до речі, ситуація, як я розумію, з анонсів налагоджуються, тому що вже Чехія знайшла мільйон одиниць снарядів. Це, ну, дійсно великий обсяг, це теж треба розуміти. Тому ленд-ліз – це був би показовий жест. Чому адміністрація Байдена так його прогавила? Ну, для мене це досі загадка. І ту відповідь, яку я собі бачу, вона полягає в тому, що Вашингтон просто не хоче такої поразки Сполучених Штатів, яка б могла призвести до дезінтеграції Російської Федерації, до того, щоб, ну, тоді в разі розпаду Росії умовного, ну, не умовного, а сподіваюся, який ми побачимо, Китай би суттєво посилився, і це було б не в американських інтересах. Ну, це єдине логічне пояснення. Тому що з точки зору іміджу, ми, повторюсь, і цю тезу я вже озвучував колись на радіо НВ, ми маємо сформувати свій образ як вістря у боротьбі добра і зла. І це б, до речі, допомагало працювати з, ну, скажімо, протестантськими аудиторіями, точно до яких, ну, до цього активного в релігійному і суспільно-політичному сенсі руху належить і пан Джонсон.
Так, я, знаєте, ви кажете протестантськими аудиторіями, я згадую Клайва Льюіса, його там за межами безлюдної планети, Пандору, він просто був протестантом, і він якраз показував цю глобальну боротьбу добра і зла, і показував, як все одно добро перемагає, бо по-іншому бути не може. Ну, це така моя репліка апарт. Зараз, добре, тим часом японський прем'єр Фуміо Кісіда виступив перед американськими конгресменами, дуже багато говорив про Україну. А що воно дасть, скажіть, будь ласка, які аргументи зараз можуть бути у Японії щодо Сполучених Штатів і щодо майбутньої допомоги Україні?
Ну, Японія не тільки стратегічний партнер Сполучених Штатів. Японія – це країна, у якої немає мирного договору з Російською Федерацією після Другої світової війни, тобто з Радянським Союзом і з Російською, ну, з Російською Федерацією, як його правонаступницю. І японські урядовці, вони можуть до цього апелювати. Я нагадаю, що вони в Японії дещо змінювали в 22-му році законодавство для того, щоб мати можливість юридично надати Україні хоча б символічну, але військову допомогу. І, ну, це, знаєте, це суто психологічний ефект, коли представники різних країн, вони достатньо, ну, вчора ще Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, звернувся до американських політиків. Тобто, це той випадок, коли крапля камінь точить. Ну, у всякому разі, в наших сподіваннях так точно. І вони вже, позиція американців, наприклад, спричинила той факт, що Володимир Зеленський в нещодавному інтерв'ю сказав, що якщо нам будуть пропонувати техніку в кредит сьогодні чи просто завтра, то ми отримуємо в кредит сьогодні. І це наша готовність, тому що ми маємо, на мою думку, Україна має робити приблизно такий меседж. Ви 800 днів тому казали, що ми розвалимо. Ми не розвалилися. Ми продемонстрували нашу життєспроможність, нашу життєздатність. Тому ми надійні партнери. І ми не боїмось брати техніку в кредит, тим більше історія першого ленд-лізу чи ленд-лізу Другої світової показала, що багато чого списувалось там, ну, і ейфорія перемоги, і таке інше. Але дайте нам техніку для того, щоб ми могли більш ефективно захищатися і відповідно зберігалися на світовій карті. Це вже факт, але зберігалися як більш суб'єктний гравець. Це логіка, яка, мені здається, цілком є очевидна. І мені дивно, чому з Києва, ну, у всякому разі, в офіційних виступах наших топ-лідерів держави це не звучить.
Давайте поглянемо ще раз на американську допомогу Києву, ці 60 мільярдів доларів. Як ви вважаєте, як буде розвиватися ситуація? Тому що ми дуже чекали на 9 квітня, коли нарешті в черговий раз конгресмени повернуться із канікул. Ось, власне, повернулися. Поки що питання не розглянули. А ось що каже Марджорі Тейлор Грін, конгресвуменка. Спікер Палати представників США Майк Джонсон найімовірніше наступного тижня представить законопроект про додаткове фінансування національного цілі національної безпеки, включно із допомогою Україні. Спікер Джонсон міг би представити окремий пакет допомоги Ізраїлю цього тижня. Замість цього, найімовірніше, він пов'яже допомогу Ізраїлю із 60 мільярдами доларів України наступного тижня. Такий крок буде продиктований прагненням Джонсона чинити тиск на членів Конгресу, щоб вони підтримали Ізраїль одночасно із фінансуванням України. Кінець цитату. Цитати. Ну, зважаючи, що це така проросійська тьотя, чесно кажучи, для нас це дуже хороший знак, вірно? Я розумію, вже наступного тижня допомогу Україні можуть таки розглянути.
Наскільки я знаю, наступного тижня в порядку денного цього нема, але сам факт, він свідчить про... Ну, я не хотів би створювати завищені очікування, але я думаю, що навесні рішення про надання Україні допомоги, воно буде ухвалене. Тому що так чи інакше і демократам, і республіканцям треба виходити в не тільки в президентську кампанію, але й в кампанію по виборах до Палати представників з чимось, якимось активом. Українське питання в сфері зовнішньої політики на сьогоднішній момент, ну, я думаю, є одним з найголовніших. Так, на сьогоднішній момент ми бачимо, що нагрівається ситуація на Близькому Сході знову після ракетного удару по ізраїльському консульству в Дамаску. Але в будь-якому випадку російсько-українська війна – це фактор міжнародних відносин, з яким не можуть не рахуватися інші політики. І, відповідно, я думаю, що тут будуть певні зрушення. Позитивні.
Позитивні зрушення. Пане Євгене, я хотіла з вами також про Китай поговорити. Вже згадували ви цю країну сьогодні. Річ у тім, що з'явилися свіжі повідомлення про те, що Китай різко збільшив продажі Росії технологій, які допомагають у війні. Ну, ми пам'ятаємо про ту буцімто нейтральну позицію, яку Китай посідає і навіть війну війною не називає Російською Федерацією в Україну. І от сьогодні стало відомо, що Олаф Шольц відвідає Китай, вже полетів до Пекіну 13-16 квітня відбуватиметься цей візит. Скажіть, будь ласка, чого від нього чекати? Як розглядати майбутні домовленості Європи і Китаю у контексті війни з Україною? Про що говоритиме Шольц?
Я не думаю, що Олаф Шольц прилетить з Пекіну з рішенням про надання Україні Таурі. Це треба достатньо чітко для себе розуміти. По-друге, Китай має позицію одного з світових центрів впливу, у якого немає 100%-ового, такого більш-менш помітного збігу інтересів Заходу. Єдина точка дотику, як на мене, те, що ядерна війна є недопустимою. І з цим, я думаю, Захід і намагається грати, і намагається використовувати Китай в цьому сенсі, що для чого все те, що ми робимо, воно на сьогоднішній момент, якщо все можна перекреслити одним натиском на кнопку запуску.
І більше того, Китай з цим погоджується, даруйте вас, перебуває. Ми ж пам'ятаємо такі, да, зауваження Путіну, ай-яй-яй, Путін, ні ядерній війні. Звучали такі думки від Китаю.
Так. Плюс, я думаю, що на сьогоднішній момент Китай, я не виключаю, до речі, що Олаф Шольц буде вести переговори з приводу участі Китаю у саміті миру, який заплановано в червні в Швейцарії. Це не, ну, сама присутність Китаю на цьому саміті миру, вона робить Захід більш-менш логічним і більш-менш потрібним. Тому що без Китаю виникне питання, а для чого зберуться всі його учасники? Просто щоб речитативом, хором заспівати 10 пунктів мирного плану Володимира Зеленського? Так він, я думаю, достатньо відомий західним дипломатам, можливо, навіть краще, ніж громадянам України. Тому без Китаю, який впливає на значну частину країн Азії і Африки, це Захід, ну, він буде формальним проведенням часу в гарному місці і але не більше того. Тобто це створення такого геополітичного компостера, що через Китай треба здійснювати тиск на Росію. Але, ну, це не працює так, як в кіно, знаєте, що от підняв трубку Байден, позвонив Сі, Сі зразу після того, як з ним попрощався, підняв трубку і позвонив Путіну. Це так не працює. Росія...
Монтажу в реальному житті не буває, на жаль, так?
Росія, на мою думку, зараз дійсно розгортає те, що я називаю кремлівською весною в плані тиску на Україну. І вона, на жаль, буде продовжувати це здійснювати, тому що її експансіоністські прагнення підштовхуються і хвилею такого кривавого патріотизму чи псевдопатріотизму. Подивіться, як вони крутять цю тему з Крокус Сіті Холом вже 3 тижні. Це просто, ну, ситуація, порівняно з якою підпала Рейхстагу в 33-му році в Берліні, це якась просто рядова подія.
Слухайте, але переконати світ в тому, що це Україна зробила, їм не вдалося. Ну, от насправді.
Не вдалося, а у них не стоїть таке завдання насправді. Їхнє завдання – посіяти сумніви не серед політичних лідерів. Знають і американські, і британські політичні лідери, і Європейський Союз, і китайці навіть знають, що Україна тут ні до чого. Але це вплив на виборця в Штатах, в Європі, для того, щоб мати можливість потім сказати, коли прийде час X, і коли треба буде говорити про надання Україні допомоги, щоб порушити тему, а так вони ж підтримують терористів. І зразу буде хор не завжди впевнених у собі, не, у своїй правоті, але голосів, що сумніваються. Так, а може вони дійсно підтримують терористів? Тобто вони це роблять не з прицілом на істеблішмент. Вони це роблять з прицілом на маленького американця, маленького європейця, для того, щоб потім намагатися це використати у власних інтересах. Mm-hmm. І на мою думку, це свідчить, що у Росії ця домашня заготовка була. Тобто вони дуже швидко почали це просувати. Ну, просто, ну, буквально з першою появою Путіна в ефірі. Я не впевнений настільки, ну, в мене немає доказів, що це організувала саме Росія. Але те, що вони відкинули тезу про причетність ІДІЛ, і почали наголошувати на українському сліді, це дуже і дуже послідовно і показово.
Ви вже згадували саміт миру, який в Швейцарії має відбуватися. Вже знаємо дати 15-16 червня. Місяць, по суті, залишився. Скажіть, будь ласка, раптом пролунало кілька таких цинічних заяв щодо миру в Україні, щодо врегулювання ситуації. Путін, ну, це зрозуміло, що він таке завжди заявляє. Він за переговори, каже, тільки не у форматі нав'язування якихось схем, які нічого не мають спільного із дійсністю. Це його цитата. Лукашенко йому піддакує. А також ми бачимо, як європейські пропутінські сили активізувалися. Раптом прозвучала заява від лідера партії «Альтернатива для Німеччини» у Тюрингі, який заявив, що Росія хоче миру. Бьєрн Хеке на Вельт-ТВ заявив, що Путін не хоче зіткнення із НАТО і назвав його навіть раціональною людиною. Скажіть, будь ласка, чому це відбувається зараз? Власне, що відбувається? З якою метою звучать зараз ці заяви? Це вони так готуються в лапках до саміту мирного в Швейцарії?
Треба розуміти, що кожна країна з амбіціями, а Росія, безумовно, є такою, вона не тільки грає м'язами, а намагається формувати, ну, власний модус операнді, власну поведінку на світовій арені. І наївно думати, ну, що Росія завжди говорить, що ми вас всіх просто виріжемо і все. Ну, вони, я думаю, не зацікавлені в тому, щоб такі речі говорити Заходу, тому що це буде підсилювати готовність Заходу підтримувати Україну. Тому вони граються з цим. Я думаю, що так звана мирна формула Ердогана, яка пішла з нової газети «Європа», це теж елемент російської пропаганди, який, до речі, достатньо вправно опирається на факти. Ну, на факт зустрічі в березні президентів України та Туреччини, на факт того, що Ердоган достатньо регулярно спілкується з Путіним. І це, мабуть, той лідер країни НАТО, який найбільш регулярно спілкується з Путіним. Правда? Навіть частіше за Віктора Орбана, якого ми всі не любимо. Тоді, як до Реджепа Ердогана, у нас дещо інші почуття. І Росія в цьому сенсі діє достатньо вправно. От, ну, щоб зрозуміти механіку цього фейку, я його поясню на факті нашої розмови. Скажи, Юлія Петрова та Євген Магда обговорювали в ефірі радіо НВ політ Путіна в космос. Тобто ми з одного боку згадуємо про День космонавтики, ми використовуємо правдивий факт нашої розмови, але примішуємо те, чого, ну, що може бути в наших мріях, там, односторонній політ Путіна в космос, але чого поки що насправді не було. Отак і з цим планом, тобто він насправді...
Пане Євгене, а давайте переб'ю, спитаю, так був чи не був план у Ердогана? От насправді для мене це досі залишається невідомо. Бо фейки дійсно бувають різними, я зараз більш простими словами слухачам пояснюю. Один із видів фейку, коли використовуються реальні факти, але з них створюється нова подія, нова реальність. І потім дуже активно це поширюється, і всі думають, ну так воно, напевно, є насправді. А що з тим планом Ердогана сталося? Не було його взагалі? Чи був якийсь, про який зараз поки що мовчать? Чи, ну що, чи?
Я виходжу з того, що за останній час варіанту, який був би оприлюднений, немає, тому що турецькі медіа про це взагалі не згадують. Я не можу собі з огляду на систему влади Туреччини уявити, чому агенція Анадолу нічого не пише про мирний план президента Ердогана. Mm-hmm. Якщо він реально був перший, ну, так би мовити, нова газета «Європа» дала такий пас. Тобто, я думаю, що такий, в принципі, Ердоган, як людина, яка стояла біля переговорів Росії та України в Стамбулі, і дуже любить Путін там обмахувати себе папірцями з текстом так званих стамбульських домовленостей, і був причетний до зернової угоди в 22-му році, я думаю, що у Ердогана в цьому сенсі активність достатньо висока. Але в цьому немає нічого дивного, тому що сам формат протистояння між Росією та Україною, його масштаб, він викликає насамперед не тільки прагнення постачати зброю сюди, але й прагнення посадити сторони війни за стіл переговорів і тим самим увійти в історію як достатньо помітний та впливовий миротворець.
Я вам дуже дякую за такі докладні коментарі. От насправді для мене ви багато чого прояснили в цьому житті. Євген Магда, директор Інституту світової політики, друзі, говорив зі мною. Ну, а я з вами на сьогодні прощаюся. Наступного тижня обов'язково почуємося. Вірю, знаю, все буде Україна. Це 100%. До побачення.